πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε. Εφεξής, ο χώρος της πρώτης εισαγωγής καταλαμβάνεται από αποφθέγματα που εντελώς αυθαίρετα επιλέγει ο ομιλών. Πρώτο αποφθέγμα. Αν κάποιος θέλει να κυβερνά και να συνεχίσει να κυβερνά, πρέπει να είναι ικανός να διαστρέψει την πραγματικότητα. Τάδε Έφη, George Orwell. Και δεύτερο απόφθεγμα από τον ίδιο, τον Βρετανό συγγραφέα, λογοτέχνη και διανοούμενο με το ψευδώνυμο Orwell, το κανονικό είναι Eric Arthur Blair, και λέει: Οι περισσότεροι διανοούμενοι σοσιαλιστές δεν αγαπούν τους μη έχοντες, απλώς μισούν τους έχοντες. George Orwell. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που και αυτή ανησυχεί και παρακολουθεί εμβρόντιτη όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή που δεν είναι και πάρα πολύ μακριά. Η προειδοποίησή του υπέρτατου ηγέτη του Ιράν, πρώτο θέμα τώρα στο CNN, είναι «Ετοιμαστείτε, ο πόλεμος τώρα αρχίζει». Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως σίγουρα ετοιμάζεται. Κυλιόμενες δημοσκοπήσεις όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 24 ώρα φανερώνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν θέλουν να εμπλακεί η χώρα τους σε πόλεμο. Ιστορικά βεβαίως έχουν πολύ κακές εμπειρίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Ιουνίου του 2025, η 18η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία εμείς εδώ από τις 9 το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση στη Βουλή ή ξεκινάει, θα ξεκινήσει στην μάχη της προανακριτικής για την τραγωδία των Τεμπών με 14 κάλπες για την ψηφοφορία που θα γίνει αργά το βράδυ. Το λόγο θα έχουν βεβαίως ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Τώρα τι να πρωτοπαρακολουθήσει κανείς σήμερα, τον πόλεμο στο Ιράν ή αυτόν στην ανακριτική, προανακριτική. Ούτως ή άλλως για πόλεμοι είναι και οι δύο. Το σχόλιο της ημέρας, απόσπασμα από το σημερινό άρθρο του συγγραφέα Τάκη Θεοδωρόπουλου στην Καθημερινή με τίτλο «Το μίσος κατά της Δύσης», λέει: τόσα χρόνια το Ιράν πολεμούσε τον δυτικό κόσμο με τις οργανωμένες αντιπροσωπείες του, την Χαμάς στη Γάζα, την Χεζμπολάχ στο Λίβανο και τους Χούθη στη Γεμένη. Η Παλαιστίνη και η σημαία τους έγιναν το σύμβολο της σύγκρουσης του Ιράν με τον δυτικό κόσμο. Το Ισραήλ κατάφερε να κλείσει τις αντιπροσωπείες του. Οι μουλάδες έχασαν τα ερίσματά τους στον ζωτικό τους χώρο για να ανακαλύψουν συγχρόνως ότι το καθεστώς τους είναι διαβρωμένο, ότι η Μοσάντ μπαινοβγαίνει στις δικές τους υπηρεσίες και το κυριότερο ότι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας του Ιράν προσδοκά την ανατροπή τους. Οι ηγέτες τους, ο ηγέτης τους μάλλον, συνεχίζει ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και στα 86 του μάλλον συνομιλεί με τον Θεό του πλέον. Το ερώτημα είναι, αν καταρρεύσει το σημερινό Ιράν, ποιο θα είναι το Ιράν που θα το διαδεχτεί? Θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τη Δύση ως σατανά και να επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ? Όπως και να είναι, καταλήγει, ο αντιδικτικισμός θα βρει λύσεις. Το μίσος κατά της Δύσης έχει ριζώσει στην διανοητική ανελευθερία που ονομάζεται εντός εισαγωγικών πρόοδος. Πρόσωπο της ημέρας, αυτός στον οποίο μόλις αναφέρθηκε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Είναι ο δεύτερος μόλις ηγέτης του Ιράν από το 1989, που πήρε τα σκύπτρα από τον Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χόμεϊνι, τον ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε το 2020 ισχυρίζεται ότι ο Χαμενεΐ, ο σημερινός, είναι ο 38ος στη σειρά απόγονος του προφήτη Μωάμεθ. Επιστρέφουμε τώρα στα γήινα. Σήμερα ολοκληρώνονται 621 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είναι πλέον σχεδόν ισοπεδωμένη πόλη, της λείπουν πάνω από 60.000 άνθρωποι, σκοτώθηκαν. Και η Χαμάς πολλαπλά ιτημένη, αλλά κρατά ακόμα ομήρους, ζωντανούς και πεθαμένους. Σήμερα είναι η έκτη μέρα του νέου πολεμικού μετώπου Ισραήλ-Ιράν, με τις δύο πλευρές να εκτοξεύουν πυράβλους όλη τη νύχτα εν μέσω διεθνών εκκλήσεων για διπλωματία και αποκλιμάκωση και με υπαρκτό τον φόβο ενεργής εμπλοκής σε αυτό και της Αμερικής. Τα νεότερα ως τώρα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράχ, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, εξέδωσε προειδοποίηση την Αυγή σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας στο Ισραήλ «Η μάχη τώρα ξεκινά». Ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον ανώτατο ηγέτη εύκολο στόχο και είπε ότι η υπομονή της Αμερικής εξαντλείται. Απέτησε επίσης την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Ο Τραμπ φαίνεται πως δεν αποκλεί καθόλου την χρήση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων για να χτυπήσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και θεωρεί ότι μια διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης είναι μάλλον ανέφικτη, εκτός αν το Ιράν, πρόσθεσε, κάνει παραχωρήσεις. Στο έδαφος τώρα, οι ιρανικές αεράμινες προσπαθούν να αποκρούσουν τις συνεχιζόμενες φοδρές επιθέσεις από την Ισραηλινή πολιτική αεροπορία, πολεμική αεροπορία στην Τεχεράνη. Από την άλλη, οι Ισραηλινοί προειδοποιήθηκαν επίσης για τους εισερχόμενους ιρανικούς πυράβλους και ακούστηκαν εκρήξεις στο Τελαβίβ προλίγου. Στο άλλο μέτωπο, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας μπαίνει σήμερα στην 1211η ημέρα του. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων έχουμε τα εξής νεότερα. Η Βόρεια Κορέα θα στείλει στη Ρωσία μια μεραρχία από κτίστες και εργολάβους για να κατασκευάσουν καταφύγια, καθώς και άλλες δύο στρατιωτικές ταξιαρχίες, σύνολο 5.000 άτομα. Επιπλέον άλλα 1.000 άτομα για αποναρκοθέτηση στην περιοχή του Κούρσκ, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Πούτιν, Σεργέι Σοϊγκού, ο οποίος επισκέπτεται την Πιονγκιάνγκ, την πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας. Από τους 10.000 περίπου Βορειοκορεάτες στρατιώτες που έχουν ήδη σταλεί για να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας, έχουν σκοτωθεί περίπου 6.000, σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε χθες Τρίτη τον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι εκμεταλλεύτηκε το ανησυχητικό διεθνές κλίμα, κυρίως στη Μέση Ανατολή, και πραγματοποίησε χθες νέο θανατηφόρο χτύπημα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο. Αυτό δείχνει τον κινησμό του ανδρός, δήλωσε ο Μακρόν. Οι ηγέτες της G7 που παρέμειναν, ή μάλλον της G6 αφού έφυγε ο Τραμπ, που παρέμειναν για να ολοκληρώσουν τη σύνοδο κορυφής στον Καναδά, συζήτησαν για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και την διεθνή συνεργασία σε βασικά μη στρατιωτικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι δήλωσε τα εξής. «Είμαστε έτοιμοι για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά γι' αυτό πρέπει να ασκήσετε πίεση και στη Ρωσία». Η στάση του Τραμπ για την Ουκρανία τον θέτει σε ριζική αντίθεση με τους άλλους ηγέτες της G7, οι οποίοι είναι σαφείς ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος στον πόλεμο. Η κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε να επιβάλλει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λέγοντας «Όταν επιβάλλω κυρώσεις σε μια χώρα, αυτό κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες πάρα πολλά χρήματα, ένα τεράστιο χρηματικό ποσό που δεν είμαι διατεθειμένος να δώσω». Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας, ας συστηθούμε εντάχει εμείς η ομάδα του καθρέφτη μας εδώ. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χριστούς Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Desert Rose, το ρόδο της ερήμου από τον Sting, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το Απρέλα Πλουή μετά την βροχή του Γάλλου συνθέτη Ρενέ Ομπρί. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 20 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου τον Γρηγόρη Τζιοβάρα. Πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ας το πούμε έτσι, ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει άξια σχολιασμού από την σημερινή ειδησιογραφία και τα συζητάμε και μαζί. Γρηγόρη μου, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, αγαπητέ Χρήστο. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, με τιμάει η πρόσκλησή σου να είμαι στην εκπομπή σου.
Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις από την επικαιρότητα σήμερα?
Κοίταξε, στην διεθνή επικαιρότητα είναι αυτά που μόλις απαρίθμησες. Οι λαϊκίστικες έτσι, οι λαϊκίστικοι ακροβατισμοί του Τραμπ που δεν βρίσκει λεφτά να στείλει στην Ουκρανία. Αυτός που θα τελείωνε σε μια εβδομάδα τον πόλεμο, γιατί θα έπαιρνε τηλέφωνο τον Πούτιν και θα του έλεγε να σταματήσει. Ήδη έχουμε τώρα, πλησιάζει στο πεντάμινο από την ορκομοσία του και βλέπουμε ότι αντί να υποχωρούν οι πολεμικές σειράξεις, μάλλον θα έλεγε κανείς διευρύνθηκαν αυτή την περίοδο με όλα αυτά που συμβαίνουν και στη Γάζα συνάμα. Αυτά είναι η μεγάλη εικόνα κατά την γνώμη. Αλλά εμείς εδώ δυστυχώς κατατριχόμεθα από τα μικρά και επουσιώδη που συμβαίνουν στο πολιτικό μας σύστημα, στο πολιτικό μας σκηνικό, και βεβαίως είναι σήμερα σε αυτά τον κυρίαρχο ρόλο, έχει μια πολύ άχαρη διαδικασία που γίνεται στη Βουλή και που δεν τιμά τον κοινοβουλευτισμό μας.
Αναφέρομαι στην προανακριτική, έτσι.
Στη συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τα ΤΕΜΠΗ και όλα τα συμπαρομαρτούντα που συνοδεύουν αυτή την συζήτηση. Έχουμε το παράδοξο.
Γιατί έχεις αυτή την άποψη, Γρηγόρη, για την προανακριτική, αυτή τη διαδικασία?
Ναι, γιατί αγαπητέ Χρήστο, δεν μπορεί να είναι οι βουλευτές κατήγοροι ή συνήγοροι συναδέλφων τους. Αυτοί και ταυτόχρονα να είναι και εισαγγελείς οι οποίοι θα αποφασίσουν αν κάποιος θα πάει να δικαστεί ή δεν θα πάει να δικαστεί. Αυτός είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης. Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα δεκαετίες τώρα δεν είχε το θάρρος, δεν επέδειξε το θάρρος και την αποφασιστικότητα να αποστερηθεί από αυτό το καθήκον που βεβαίως προβλέπεται στο Σύνταγμά μας, έτσι ώστε όλες οι υποθέσεις που αφορούν πολιτικούς να οδηγούνται στην τακτική δικαιοσύνη χωρίς εξαιρέσεις. Τώρα εδώ η κυβέρνηση βρήκε μια μεσοβέζικη λύση, η οποία δεν νομίζω ότι αλλάζει σημαντικά το σκηνικό. Απλώς έχει την πλειοψηφία η κυβερνητική παράταξη, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνητικές παρατάξεις, και μπορεί και επιβάλλει μια λύση η οποία δεν είναι απόλυτα συμβατή με το Σύνταγμα, αλλά δεν είναι και αυτή που θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, και εδώ πάλι θα μπορεί να πει κάποιος ότι παραβιάζεται μια πολύ σημαντική συνταγματική αρχή, τη διάκριση των εξουσιών. Εδώ έχουμε τους βουλευτές να είναι ο λίγων συνήγοροι, ο λίγων κατήγοροι και ο λίγων εισαγγελείς. Και να αποφαίνονται αν θα πάει κάποιος συνάδελφός τους στη δικαιοσύνη. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι είναι πολύ άχαρη αυτή η συζήτηση, όχι γιατί δεν υπάρχει αντικείμενο για να ερευνηθεί, αλλά γιατί το αντικείμενο της έρευνας αυτής δεν μπορούν να το κάνουν οι βουλευτές.
Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη συζήτηση, αλλά αν αρχή όπως λες, αλλά αλλά η διαδικασία, όπως διαβάζω και στο Βήμα, στο ίντερνετ σήμερα, σήμερα η ψηφοφορία θα γίνει στη Βουλή με 14 κάλπες, 14 πολιτικοί και πάνω από 4.000 ψηφοδέλτια. Τι είναι αυτό?
Είναι η κατάληξη αυτής της συζήτησης που ξεκίνησε τώρα το πρωί, και επειδή υπάρχουν 14 εγκαλούμενοι, εγώ έτσι θέλω να τους λέω, δηλαδή προτινόμενοι από τις κοινοβουλευτικές ομάδες, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις κατηγορίας και ζητούν να ασκηθεί δίωξη κατά 14 πολιτικών προσώπων, από τον Πρωθυπουργό έως κάποιους υφυπουργούς που στις διάφορες προτάσεις κατηγορίες, είναι τρεις συγκεκριμένα, είναι μετρημένος αριθμός. Είναι μια από την κυβερνητική παράταξη που αφορά τον Κώστα Χιλία Καραμαλή,
ο οποίος θα λάβει τον λόγο, φαντάζομαι.
Όπως όλοι οι εγκαλούμενοι, έχει και εκείνος το δικαίωμα να λάβει τον λόγο. Η πληροφορία είναι ότι θα τον λάβει και θα ζητήσει από τους βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής του, βεβαίως υπέρ της παραπομπής του, με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για ένα πλημέλημα. Γιατί παραπομπή του ζητούν και οι άλλες δύο προτάσεις. Η μία του ΠΑΣΟΚ, που ζητεί να ασκηθεί δίωξη στον κύριο Καραμαλή για κακουργηματική, τέλος πάντων, ποινική μεταχείριση. Και υπάρχει και η τρίτη πρόταση ενός συνομφιλεύματος βουλευτών, οι οποίοι απλώς απεδέχτηκαν την πρόταση κατηγορίας που, άλλο παράδοξο και εδώ αυτό, που συνέταξαν οι νομικοί σύμβουλοι των μερίδας των οικογενειών των θυμάτων του τραγικού κτηνοδρομικού δυστυχήματος.
Μάλιστα.
Άρα γύρω, η συζήτηση είναι οργανωμένη, θα διαρκέσει 12 ώρες και γύρω και στις 10 το βράδυ, όταν θα έχουν μιλήσει και οι πολιτικοί αρχηγοί, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κλπ. Και βεβαίως οι εγκαλούμενοι, όπως είπαμε, όσοι από τους εγκαλούμενους δεν θα μιλήσουν όλοι. Προβλέπουν να μιλήσουν, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 3 ή 4. Δηλαδή είναι ο κύριος Πίλτης, είναι ο κύριος Καραμαλής, είναι η κυρία Χρυσοβελώνη και δεν ξέρω κάποιος ακόμη.
Και ο κύριος Φλωρίδης νομίζω θα μιλήσει επίσης.
Ο κύριος Φλωρίδης είναι υπουργός δικαιοσύνης, ναι. θα προφανώς θα λάβει το λόγο. Συνήθως αυτές τις δικασίες η κυβέρνηση παρίστανται στο κοινοβούλιο, επειδή αυτή είναι ένα interna corporis της Βουλής, είναι εσωτερικό ζήτημα της Βουλής. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να εισηγείται κάτι. Αλλά η παρουσία της κυβέρνησης συνήθως συμβολικά είναι σε τέτοιες διαδικασίες. Εκπροσωπείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος κάθεται στο πρώτο έδρανο. Βέβαια, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα και την παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Άλλωστε είναι και εγκαλούμενος.
Άρα θα ξενυχτήσουμε σήμερα.
Να το ξεχάσω, ναι.
Και θα βλέπουμε δηλαδή και τον πόλεμο στη Βουλή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Θα είναι πλήρη η
κάλυψη. Στον ένα θα το βλέπουμε ενδιαφέρον, εννοώ τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Γάζα, και θα τον βλέπουμε νομίζω συγκατανεύοντας, κουνώντας το κεφάλι μας όλοι από την απογοήτευση που βγάζει όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί, ξαναλέω, αυτή δεν είναι μια διαδικασία η οποία θα έπρεπε να ασκούν οι βουλευτές. Δεν είναι ένα καθήκον τους. Αλλά προβλέπεται, ελπίζω, την προσεχή συνταγματική αναθεώρηση. Όλοι διακηρύσουν κατά καιρούς ότι πρέπει να τελειώσει αυτή η παροδία του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική μεταχείριση των υπουργών. Έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις, αλλά δεν έχει γίνει καμία ρηξιτέλεστη και ριζοσπαστική πρόταση για την ολοσχερή κατάργησή του, έτσι ώστε οι πολιτικοί να πηγαίνουν απευθείας στο δικαστή, στο φυσικό δικαστή, όπως λένε οι νομικοί. Και νομίζω ότι αυτή είναι μια διαδικασία που ισχύει σε πολλές χώρες του κόσμου.
Μάλιστα. Γρηγόρη μου, μπορώ να σου ζητήσω υπομονή ενός μόλις λεπτού για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έχω και μία ερώτηση να μας κατατοπίσεις και λίγο και για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν σου...
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο και καθρέφτης. Η ώρα πλησιάζει 10:30. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας μαζί με τον Γρηγόρη Τζοβάρα, τον πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, και θα επιστρέψουμε μετά στην κουβέντα μας με τον επόμενο καλεσμένο. Εδώ είμαστε και πάλι λοιπόν, μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Γρηγόρη Τζοβάρα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Γρηγόρη μου, τι μπορούμε να πούμε για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ? Γίνεται το συνέδριο αυτό και υπό την σκιά της πιθανής ανάκαμψης του Τσίπρα ή δεν θα παίξει ρόλο καθόλου?
Ήταν εμφανές αυτό που επεσήμανες, η σκιά, θα έλεγα το φάντασμα του κόμματος Τσίπρα πάνω από αυτό το συνέδριο. Φαινόταν και στις τοποθετήσεις πολλών ηγετικών στελεχών, των εναπομεινάντων ηγετικών στελεχών της Κουμουνδούρου, αλλά και στην αίθουσα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε μόνο και μόνο για να εισπράξει το επαυξημένο χειροκρότημα και μετά να αποχωρήσει, παρότι, μην ξεχνάμε, είναι βουλευτής εκλεγμένος με το ΣΥΡΙΖΑ και ανήκει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τα αυτά, πήγε, χειροκροτήθηκε και έφυγε, γιατί όλοι ξέρουμε ή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ετοιμάζει το δικό του επόμενο πολιτικό βήμα, το οποίο δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο θα είναι ακριβώς, δεν μπορούμε να το πούμε.
Δηλαδή μπορεί να μην είναι κόμμα, να είναι Ινστιτούτο, για παράδειγμα.
Αλλά Ινστιτούτο είναι έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι θα έχει κάποια μορφή πολιτικού φορέα, ο οποίος δεν θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις και κυρίως, εγώ το λέω, το προσδιορίζω θα εξαρτηθεί κατά βάση από το αποτέλεσμα των επόμενων και ίσως και των μεθεπόμενων εκλογών. Και λέω γιατί. Γιατί λέω των μεθεπόμενων? Οι επόμενες και οι μεθεπόμενες εκλογές μπορεί να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους.
Γιατί?
Αυτή η διαδικασία κάνω.
Γιατί μπορεί να είναι πιο κοντά, δεν βλέπεις να βγαίνει η κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία?
Όχι, δεν φαίνεται αυτό. Δηλαδή και στις χθεσινές δημοσκοπήσεις που διάβασα, Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 25%. Άρα με όσες αναγωγές και να γίνουν, απέχει παρασάγκας από την αυτοδυναμία που είναι γύρω στους 37-38% υπό προϋποθέσεις, ανάλογα, ας μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά σε αυτή την περιοχή είναι, στην περιοχή του 37-38%. Παρότι υπάρχει, μάλλον επιπλέον, η συσπήρωση της κυβερνητικής παράταξης, επίσης τη χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που μετεδόθηκε από τον ΑΛΦΑ, είναι στο 60%. Προφανώς θα αυξηθεί, θα πάει στο 70-75%, μπορεί και 80%. Αλλά σε σχέση με το 2023 γίνεται πάντα η σύγκριση. Άρα οι πιθανότητες αυτοδυναμίας είναι πολύ λίγες έως μηδαμινές.
Μάλιστα.
Και αυτή την έννοια, με δεδομένες τις διακηρύξεις που ξέρουμε από τα κόμματα, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε σε επόμενες εκλογές να προκύψει μια κυβερνητική λύση. Άρα ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι εκεί τοποθετεί τον εαυτό του, σε ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο που θα επαναληφθεί και στη δεύτερη κάλπη, εκεί να έρθει εκείνος ως κινδυνάτος, ως σωτήρας ή ό,τι άλλο μπορεί ο ίδιος να βλέπει τον εαυτό του μετά το rebranding.
Να δούμε αν δούλεψε το rebranding και μάλιστα.
Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πολλά έτσι αυτά δείγματα.
Ναι, δεν έχουμε δείγματα ακόμα. Ναι.
Ναι, και πάντως σίγουρα δεν τα έχει κοινωνία. Δηλαδή δεν ακούμε πουθενά ως ανά ο Μεσσίας ερχόμενος.
Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα στο κρατές μου.
Καλημέρα. Την αυλαία άνοιξε στην εκπομπή μας σήμερα ο Γρηγόρης Τζοβάρας, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 10 και ας πάρουμε μια μικρή ανάσα από την κλασική μας μινιατούρα. Κλασική μας μινιατούρα. Ακούμε τον Alfred Brendel. Ο Alfred Brendel, Αυστριακός, γεννημένος στη Τσεχία, από τους σπουδαιότερους κλασικούς πιανίστες της εποχής μας. Δυστυχώς έφυγε από τον μάτιο αυτόν κόσμο προχθές. Γεννήθηκε το 1931 από τους σπουδαιότερους κλασικούς πιανίστες της εποχής μας. Ξεχώριζε κυρίως για τις ερμηνείες έργων του Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Μπετόβεν. Εξού και η μινιατούρα μας. Είναι μία από τις 7 μπακατέλες του Μπετόβεν, η αριθμός 3 σε ρυθμό αλεγκρέτο. Και με αυτό το πανέμορφο αλεγκρέτο θα καλημερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Περικλής Κωνσταντινίδης. Είναι χρηματοπιστωτικός σύμβουλος, αλλά ταυτόχρονα αρθρογραφεί τακτικά στα ελληνικά μέσα, παρακολουθεί όλα τα γεγονότα και εδώ και στο εξωτερικό, κυρίως στην Athens Voice, και γράφει για σημαντικά γεωστρατηγικά ζητήματα και μάλιστα χωρίς να μασάει τα λόγια του κάθε άλλο μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ εγώ.
Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα πράγματα, πώς συνδυάζετε το επάγγελμά σας, το χρηματοπιστωτικός σύμβουλος, και με παρακολουθώντας τα σημαντικά θέματα και αρθρογραφώντας και για αυτά?
Καταρχήν δεν είμαι χρηματοπιστωτικός σύμβουλος. Είμαι διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής μιας επενδυτικής εταιρείας που έχει έδρα στον Καναδά και εγώ δουλεύω από την Ελλάδα, πρώτον. Δεύτερον, έχω...
Ζητώ συγγνώμη, αυτό είναι δικό μου λάθος.
Δεν υπάρχει πρόβλημα. Προέρχομαι από δημοσιογραφική οικογένεια. Όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο και όταν τελείωσα το γυμνάσιο και μπήκα στο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, η δουλειά που έκανα για να βγάζω το χαρτζηλίκι μου ήταν μαθητευόμενος και μετά κανονικός δημοσιογράφος στην τότε Βραδινή, στη δεκαετία του 80. Και για να πάω στην Αμερική να συνεχίσω τις σπουδές μου, βρήκα δουλειά δημοσιογραφική στη Ουάσιγκτον για να πληρώνω τα έξοδά μου. Και σε όλη μου τη ζωή, από μικρός που ήμουν, διάβαζα εφημερίδες και με ενδιέφερε η πολιτική, η οικονομία, οι εξωτερικές σχέσεις κτλ. Αυτό είναι το χόμπι μου. Μερικοί άνθρωποι παίζουν μπάσκετ, εγώ ασχολούμαι με την πολιτική και την...
Παρόμοια και πορεία ακολούθησε και ο Μιλόν, ο οποίος σπούδασε μαθηματικά και οικονομετρίες και τέτοια και τελικά κατήντησε δημοσιογράφος. Ανάποδα δηλαδή θα πήγα εγώ. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, σε σχέση με τα του πολέμου, διάβασα ένα ενδιαφέρον κομμάτι σας με τίτλο «Ο μόνος λόγος που χρειάζομαι για να είμαι με το Ισραήλ». Θέλετε να το κάνουμε elaborate λίγο.
Αυτό είναι ένα άνθρωπο που δημοσίευσε προχθές το Books Journal, ή το λογοτεχνικό περιοδικό στην ιστοσελίδα του.
Του Ηλία Κανέλη, ναι.
Του Ηλία Κανέλη, ναι. Το οποίο έγραψα το Σαββατοκύριακο με αφορμή την έξαρση που υπάρχει στις αντιϊσραηλινές, αντιεβραϊκές εκδηλώσεις στην Ελλάδα από την αριστερά και από την άκρα δεξιά. Και αυτό που συνειδητοποίησα, που σκέφτηκα, είναι ότι για άλλη μια φορά στη διάρκεια της ζωής μας, τα δύο άκρα βρίσκονται αγκαλιά να υποστηρίζουν το ίδιο πράγμα.
Αυτό πώς το εξηγείτε?
Ακούστε να σας πω. Για όσους γνωρίζουν ιστορία και την έχουν μελετήσει και την έχουν διαβάσει καλά την ιστορία, γνωρίζουν ότι η μέσα εισαγωγικά απέχθεια που είχε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30, πριν να κάνει τη συμφωνία με τον Στάλιν, ήταν επειδή ήθελε να έχει το μονοπόλιο της εκπροσώπησης του σοσιαλισμού στη Γερμανία. Το ίδιο πράγμα και η Σοβιετική. Ήταν στην πραγματικότητα η ιδεολογία τους και οι πρακτικές τους ήταν ακριβώς πανομοιότυπες. Τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα ζήσαμε τις πλατείες, την πάνω πλατεία και την κάτω πλατεία. Όπου στην πάνω πλατεία ήταν οι νεοναζί και στην κάτω πλατεία ήταν οι ακροαριστεροί. Χέρι-χέρι, να καεί το μπίπι βουλή. Είναι τα δύο άκρα σε ένα κύκλο. Όταν κάνεις δύο άκρα και φτιάχνεις ένα κύκλο, τα δύο άκρα συναντιόνται. Είναι και οι δύο αυτό που επαγγέλλονται στην πραγματικότητα, στους αφελείς οι οποίοι τους πιστεύουν, είναι ότι η δημοκρατία είναι κακό πράγμα, το να αποφασίζουμε όλοι μαζί είναι κακό πράγμα, υπάρχουν δυνάμεις, καπιταλιστές, Εβραίοι, μπλα μπλα μπλα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, οι οποίοι καθορίζουν τις ζωές μας και καθορίζουν τα γεγονότα, οι γνωστές θεωρίες συνωμοσίας, και χρειαζόμαστε ή ένα ισχυρό κόμμα, στην περίπτωση των κομμουνιστών, ή έναν ισχυρό ηγέτη, με ένα ισχυρό κομματικό μηχανισμό από κάτω, στην περίπτωση των νεοναζί, για να φέρει την ειρήνη, την ευτυχία, την ισότητα για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι. Η δημοκρατία είναι δύσκολο επάγγελμα. Τη δημοκρατία πρέπει να δέχεσαι ότι τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως θέλεις εσύ. Και πρέπει να το δέχεσαι συνειδητά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν θέλεις να γίνει κάτι στο 10 και γίνεται στο 3, ο λόγος γι' αυτό είναι γιατί δεν ζεις μόνος σου. Δεν ζεις μόνος σου. Υπάρχουν εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί ψηφίζουν, έχουν και αυτοί ζωές, έχουν προσδοκίες, έχουν στόχους, έχουν επιδιώξεις κτλ. Η δημοκρατία είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει για να ζούμε όλοι ειρηνικά μεταξύ μας, και για να το κάνουμε αυτό απεμπολούμε ένα μεγάλο μέρος αυτών που θα θέλαμε ιδεατά να κάνουμε. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν των άκρων αυτό το πράγμα δεν το δέχονται. Δεν το δέχονται. Οι κομμουνιστές αυτό στην πραγματικότητα που θέλουν να κάνουν είναι να εκτελέσουν την πρώτη μέρα που θα πάρουν την εξουσία όσοι είναι καλύτεροι από αυτούς. Οι δε ναζί αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να εκτελέσουν την πρώτη μέρα που θα πάρουν την εξουσία όσοι είναι διαφορετικοί από αυτούς, με την έννοια τη φυλετική, την εθνική κτλ. Και να μείνουμε εδώ πέρα έτσι μόνο καθαρό εμείς οι Έλληνες.
Μόνο στο θέμα αυτό του Ισραήλ φαντάζομαι εξισώνεται την αριστερά με τους νεοναζί, έτσι δεν είναι?
Γιατί, σε ποιο άλλο δεν τους εξισώνω? Σε ποιους άλλους δεν εξισώνεται? Σας θυμίζω ότι όταν άρχισε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Σοβιετική Ένωση και η Ναζιστική Γερμανία ανήκανε στο ίδιο στρατόπεδο. Και ανήκανε στο ίδιο στρατόπεδο για δύο χρόνια. Και όταν διαλύθηκε αυτή η συμμαχία, δεν διαλύθηκε με πρωτοβουλία της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία κατάλαβε ότι ο Χίτλερ ήταν κακός, διαλύθηκε με πρωτοβουλία του Χίτλερ. Λοιπόν, τα δύο πρώτα χρόνια ο άξονας περιελάμβανε τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Σοβιετική Ένωση.
Ένα σημείο του κειμένου σας στο Books Journal είναι αυτό στο οποίο λέτε πως είμαι με το Ισραήλ γιατί εναντίον του Ισραήλ είναι η αριστερά και η νεοναζί. Δηλαδή είσαστε με το Ισραήλ επειδή διαφωνείτε με την αριστερά και τους νεοναζί, δεν είστε με το Ισραήλ επειδή έχει δεχτεί πολλές επιθέσεις και αυτό, ας πούμε.
Είμαι με το Ισραήλ γιατί επί 2.000 χρόνια οι Εβραίοι είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στις κοινωνίες στις οποίες ζουν οι Εβραίοι. Και για να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού τους οι ηγέτες αυτών των χωρών επί 2.000 χρόνια έστρεφαν όχλους εναντίον του Ισραήλ. Είμαι με το Ισραήλ γιατί δεν μπορεί να ξαναγίνει ολοκαύτωμα. Αυτό το πράγμα που συνέβη
στην Παλαιστίνη είχε το δίκιο του για να αντιδράσει στην σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2013. 100%. Από εκεί και πέρα, μήπως πιστεύετε κι εσείς ότι όπως αρκετός κόσμος, ότι να το πω πολύ απλά και λαϊκά, το παράκανε. Δηλαδή είναι οι νεκροί, είναι πάρα πολλοί. Είναι 16.000 και είναι πάνω 66.000 και είναι
100%. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Όμως αυτό το πράγμα δεν το έκαναν ούτε οι Εβραίοι ούτε το Ισραήλ. Το έκανε η ακροδεξιά κυβέρνηση που έχει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, η οποία η ακροδεξιά κυβέρνηση που έχει το Ισραήλ είναι αποτέλεσμα της ιστορίας των τελευταίων 25 ετών στις σχέσεις Ισραήλ-Παλαιστινίων και Αράβων, η οποία είναι το Ισραήλ να κάνει παραχωρήσεις και να κάνει συμφωνίες με τους Παλαιστινίους, με την Παλαιστινιακή Αρχή, για να επέλθει ειρήνη και αυτοδιάθεση των Παλαιστινίων, και την επόμενη μέρα που γίνεται η συμφωνία, οι τρομοκράτες της Χεζμπολάχ και της Χαμάς να επιτίθενται εναντίον Ισραηλινών πολιτών, να βάζουν βόμβες σε λεωφορεία, να βάζουν βόμβες σε καφέ, να βάζουν βόμβες σε εστιατόρια, για να ακυρωθεί η συμφωνία της συνύπαρξης και της ειρήνευσης. Αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή οι Ισραηλινοί, οι οποίοι για δεκαετίες ψηφίζανε το Εργατικό Κόμμα, το οποίο ήθελε την ειρήνευση, στραφήκανε προς την ακροδεξιά. Γιατί καταλάβανε και είδανε ότι χαΐρι με αυτούς δεν πρόκειται να κάνουμε ποτέ. Πρέπει να προστατευτούμε. Γι' αυτό χτίσανε τον τοίχο, γι' αυτό κάνανε αυτές τις πολιτικές τις οποίες η αριστερά χαρακτηρίζει ως apartheid κτλ. Για να προστατεύσουν τον πληθυσμό τους. Η Ελλάδα, εάν ερχόταν η Αλβανία, η Τουρκία, η Βουλγαρία, δεν ξέρω κι εγώ ποιος, και σκότωνε Έλληνες πολίτες στα σύνορα της Ελλάδος με αυτές τις χώρες, τι θα έκανε. Τι ακριβώς θα έκανε. Και θα μπορούσαν να έρθουν λοιπόν οι Σκοπιανοί και να πούνε αυτά τα εδάφη ήταν δικά μας για 500 χρόνια, είναι τώρα θα αρχίσουμε να βάζουμε βόμβες για να τα απελευθερώσουμε από τους Έλληνες, οι οποίοι τα καταλάβανε το 1912-13. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει.
Μάλιστα.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κωνσταντινίδη, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Θα διορθώσω την προσφώνησή σας, εκτός από την Athens Voice γράφετε και στο Liberal και στο Book Journal.
Liberal.gr και στο Book Journal.
Και είσαστε διδάκτορ χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και έχετε διατελέσει στέλεχος σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες. Να είστε καλά. Στην Ελλάδα και στην Αμερική και είστε και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας καναδικής επενδυτικής εταιρείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και πάλι. 10 και 47 πρώτα λεπτά. Δύο φορές νομίζω την έχω στήσει την βάλια και δίκιο θα έχει να με χωρίσει. Τελείως δηλαδή. Αλλά θα το προσπαθήσω εγώ να μην γίνει ποτέ αυτό. Λοιπόν, το θέμα που θα μας παρουσιάσει και θα μας κατατοπίσει σε αυτό η βάλια σήμερα στο ένθετο μας για τα social media είναι το εξής. Καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν την Google για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT, μια νέα γενιά bots σαρώνει τον ιστό για να προσφέρει απευθείας απαντήσεις, αυξάνοντας κατακόρυφα την παρουσία της. Η εξάπλωση αυτών των bots προκαλεί ανησυχία στους εκδότες, που πασχίζουν να διασφαλίσουν δίκαιη αποζημίωση για το περιεχόμενό τους, καθώς πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να το αξιοποιούν χωρίς πληρωμή. Για κατατόπισέ μας καλύτερα, Βάλια.
Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο μου. Εμείς δεν χωρίζουμε ποτέ, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
Λοιπόν.
Χωρίζουμε με την Google όμως σιγά σιγά όλοι, με την αναζήτηση της Google. Γιατί δεν μπαίνουμε πια να κάνουμε. Ξέρεις, πάρα πολλοί κόσμος δεν έβαζε μια λέξη κλειδί, έκανε μια ερώτηση.
Ναι.
Έλεγε πώς θα φτιάξω αυτό, δεν ξέρω εγώ τι έλεγε.
Και τώρα σου βγαίνει AI.
Πώς θα φτιάξω γεμιστά, τώρα βγαίνει η AI από την Google, αλλά αυτό χρειάζεται και όχι μόνο από την Google, για να πας παντού όπου ο κόσμος, πώς παλιά ενημερωνόμασταν, μπαίναμε σε ένα site ας πούμε, τι λέγαμε προηγουμένως, στην Athens Voice και τη διαβάζαμε, τώρα δεν θα μπούμε στην Athens Voice, τώρα θα μπούμε, μετά μπαίναμε στα social, απευθείας. Και ό,τι αναρτούσε εκεί ο κόσμος και οι φίλοι μας, αυτό διαβάζαμε. Τώρα αλλάζει και αυτό. Και πάμε στα bots και τους λέμε στα διάφορα ChatGPT, ας πούμε, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Και τους
τα
λέμε
bots
τι γίνεται
αυτά
σήμερα.
Είναι.
Αυτά λοιπόν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για να έχουν την καθημερινή πληροφορία, που στην αρχή αν θυμάσαι πριν όταν βγήκανε δεν είχαν καθημερινή πληροφορία, σου έλεγε έχουμε πληροφορίες μέχρι τον Απρίλιο του 2022 ας πούμε. Τώρα για να έχουν πληροφορία ενημερωμένη στέλνουν δικά τους bots. Άλλου είδους bots, καινούργια, τα οποία πηγαίνουν στον ιστό και διαβάζουν ό,τι βρίσκουν, έτσι, παντού και μετά γυρίζουν πίσω και δίνουν τις πληροφορίες. Αυτά τα bots λοιπόν και δημιουργούν διαφορετικό traffic, διαφορετική κυκλοφορία στο διαδίκτυο και αλλάζουν τους όρους αυτούς που λέγαμε SEO. Το SEO είναι τι πρέπει να κάνεις στο site σου για να διαβαστεί από την Google. Τώρα ο κόσμος δεν θέλει να διαβάζεται από την Google, θέλει να διαβάζεται από τα bots αυτά. Άρα όλα αυτά που ξέραμε για τις λέξεις κλειδιά, για το πώς πρέπει να γράφουμε τους τίτλους, για το πώς όλα αυτά αλλάζουν και μάλιστα πάρα πολύ γρήγορα. Το οποίο σημαίνει ότι οι επαγγελματίες του διαδικτυακού marketing, ας πούμε, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και το τρίτο πρόβλημα το έχουν οι εταιρείες, τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία έφτισαν αίμα για να κάνουν συμφωνίες με την Google και τώρα πια δεν φτάνουν αυτές οι συμφωνίες, πρέπει να κάνουν συμφωνίες με τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Λέγαμε την περασμένη εβδομάδα κιόλας για τους New York Times που έκλεισαν με την Amazon και γιατί... Συγγνώμη, φταρνίστηκα. Και γιατί... Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.
Ζωντανό ραδιόφωνο είναι αυτό.
Ναι, και γιατί η Washington Post, η οποία έχει κλείσει συμφωνία με το ChatGPT. Τώρα λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν οι αλγόριθμοι του διαδικτύου, για να το πούμε διαφορετικά. Θα αλλάξουν και τα social υποχρεωτικά πάρα πολύ γρήγορα, έτσι.
Ναι.
Αν θες να κάνω μια πρόβλεψη.
Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι σημαίνει όταν φτερνίζεται κάποιος? Κάτι μου έλεγε η γιαγιά μου η Μακαρίτης, ότι κάποιος σε συζητάει.
Μπορεί, αλλά στον αέρα τώρα δεν ξέρω, σπάνια μου συμβαίνει.
Όταν έχεις λόξιγκα, μου λέει η Βασιλική στα αυτιά, ο άλλος, ο ηχολήπτης, ο Ψωμιάδης λέει, άμα σε τρώει η μύτη σου θα φας ξύλο, λέει.
Ναι, και αυτό. Αλλά για το φτάρνισμα δεν ξέρω.
Για το φτάρνισμα θα μας πείτε, κύριοι που κάνετε τους γνώστες. Βάλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media. Το πρώτο πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Έχει σήμερα η σκέψη του τον θυμωμένο τίτλο «Στα παλιά του στα παπούτσια».
Κύριε Γιώργο, θέλω και εγώ να ασχοληθώ με τη βιολογική γεωργία. Η φωνή του Θανάση ήταν αποφασιστική. Δεν θέλω να συνεχίσει να είμαι υδραυλικός. Είσαι καλοδεχούμενος, ήταν η απάντησή μου. Η συζήτηση αυτή έγινε το μακρινό 2016. Ο ίδιος είχε μόλις περάσει τα 30. Με τρομερή όρεξη άρχισε να δουλεύει στο βιολογικό κτήμα και να ρωτάει. Παρακολούθησε σεμινάρια και σιγά σιγά μοιήθηκε. Κάποια στιγμή μου είπε «Δεν είναι σωστό να λένε κάποιοι ότι καλλιεργούν βιολογικά και να μην ισχύει. Είχε εμπεδώσει αυτό που είναι πιο πάνω και από τη γνώση του αντικειμένου, την επαγγελματική ηθική. Μπήκε σε προγράμματα νέων αγροτών. Ήταν πάντα τυπικός στις υποχρεώσεις του. Το προφίλ σας είναι υποδειγματικό, του είπαν από την Τράπεζα Πειραιώς. Μπορείτε να κάνετε αίτηση για γεωργικό εξοπλισμό. Υπέμενε αγώγγιστα τη γραφειοκρατία που συνοδεύει αυτές τις σχέσεις με το κράτος. Κι ας τον έχει αφήσει το κράτος χωρίς αγρονόμο 4 χρόνια. Κι ας δεν έχει δει ένα γεωπόνο ποτέ. Να είναι καλά οι υπάλληλοι του επαρχείου που διεκπεραιώνει τα καθήκοντα του αγρονόμου που πήρε σύνταξη. Μέχρι που δεν μπόρεσε να πουλήσει τη βιολογική ντομάτα που έβγαζε στο νησί, γιατί τα καλά μαγαζιά προτιμούσαν ντομάτα Πολωνίας, ήταν φτηνότερη. Και ακόμα χειρότερα, την επόμενη χρονιά η πατάτα του έμεινε απούλητη. Οι εισαγόμενες πατάτες είχαν χτυπήσει τις τιμές. Ο ενθουσιασμός έδωσε τη θέση του στην αγωνία της επιβίωσης. Γιατί εκτός των άλλων, οι τιμές των αγαθών λόγω τουρισμού έχουν πάει στα ύψη. Πληρώνομαι σαν Έλληνας αγρότης και πληρώνω σαν Γερμανός τουρίστας. Θυμήθηκε πως όταν έκανε την ετήσια δήλωση στον Όσιδε, του είχαν κάνει εντύπωση κάτι περίεργες δηλώσεις που άκουγε. Ξέρετε, είναι από αυτά που ακούς τις ατέλειωτες ώρες που περιμένεις να κάνεις τη δήλωσή σου, όχι από συμφέρον, αλλά από φόβο, μην τυχόν δεν είσαι εντάξει. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ΟΣΥΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σύστημα καταγραφής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή των παραγόμενων προϊόντων, ώστε η διανομή των ενισχύσεων στους αγρότες να είναι διαφανής και δίκαιη. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγύησεων. Διαχειρίζεται τις πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής. Επειδή χρειάστηκε να τα κάνω κι εγώ μαζί του για το δικό μου κτήμα, ξέρω πως είναι αυτές οι διαδικασίες. Εγώ όμως, όπως μου είπε ειρωνικά ένας φίλος, είμαι χομπίστας. Ο Θανάσης θέλει να ζήσει σαν γεωργός. Και όταν μιλούσαμε χθες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, με τα βία συγκρατήθηκε. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνει την αλήθεια. Ο Θανάσης είναι αφελής ιδεολόγος. Κανονικός άνθρωπος όμως δεν είναι. Στο νησί περιμένουν να κάνουν το νέο τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όπου από τα 800 τετραγωνικά μέτρα θα γίνουν 12.000 τετραγωνικά μέτρα. Η λατρεία των αριθμών έχει σαρώσει τα πάντα. Όσο για αυτά που λένε για σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό, μην τα ακούτε. Δεν τους νοιάζει. Στα παλιά τους τα παπούτσια, θα έλεγε κανείς. Συγγνώμη που είμαι θυμωμένος, αλλά σκέφτομαι τα 42,22 ευρώ που αναλογούν στον κάθε φορολογούμενο για το πρόστιμο των 425 εκατομμυρίων ευρώ που μας έριξαν στο κεφάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό. Ειλικρινά δεν με νοιάζει αν έχουν καλές προθέσεις ούτε οι υπάλληλοι ούτε οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι. Η ευθύνη των υπουργών δεν αφορά μόνο την τιμιότητα. Αφορά και την αδιαφορία ή την αδυναμία να ελέγχουν τους οργανισμούς που υποπτεύουν. Και αυτό μας στοιχίζει περισσότερο. Νομίζω ότι μόλις κλείσουν οι κάμερες, πολλοί αλλάζουν τα παπούτσια τους που τα γράφουν όλα αυτά και ξαναβάζουν εκείνο το ατσαλάκωτο δερμάτινο ζευγάρι που τους κολακεύει.
Ο Γιώργος Λιγνός στην σκέψη της ημέρας με τίτλο «Στα παλιά τους τα παπούτσια». Αξίζει πραγματικά να την ξανακούσουμε αυτή την σκέψη. Είναι διαθέσιμη, σε λίγο θα είναι διαθέσιμη στο earteco.gr και ξέρει πολύ καλά τι λέει ο Γιώργος, διότι έχει εμπλακεί εδώ και πολύ καιρό σε τέτοια θέματα τα οποία μας ανέπτυξε στην σκέψη του. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας συντροφεύσατε. Ήδη ο Bob Dylan με σπρώχνει για να φύγω από το στούντιο τραγουδώντας το «The times they are changing», οι καιροί αλλάζουν. Μη φύγετε, ακολουθεί, έρχεται με το GPS του ο Θάνος Σιαφάκας. Γεια και χαρά. They are a change.
privatize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changin'.